Labadiena, gerbėmėji Marijos radio klausytojai, su jumis broliai Pranciškonai, brolis Benediktas Sigitas Jurčys ir brolis Juozapas Marija iš Klaipėdos Marijos radio studijos. Ir šurmuliuojant jūrų šventei ir Klaipėdai švenčiant savo gimtadienį, mes norime pakalbėti šiandien, kaip Klaipėda ir Pranciškonai yra susiję. Taigi, broli Benediktai, kiek esate pasakoję, dalinęs ir atkreipęs dėmesį, kad būtent su Pranciškonais prasideda Klaipėdos istorija. Tai nuo ko viskas prasidėjo?
Pirmiausia, noriu pasveikinti visus klaipėdiečius, kurie klausotės kasdien Marijos radiją. Taigi, rugpjūčio pirmoji yra Klaipėdos gimtadienis. Taigi, aš džiaugiuosi, kad mūsų provincija Lietuvos Pranciškonai užaugino labai didį istoriką Viktorą Gidžiūną. Gaila, kad visa jo medžiaga, visi jo archyvai, kuriuos jis kaupė per visą savo gyvenimą, dingo, bet vieną kitą leidinį šiandieną mes turime. Taigi istorikas Gidžiūnas labai daug kalba apie pranciškoną vyskupą Henriką Liuksemburgietį, brolį iš Liuksemburgo. Ir jį tiesiog vadina pirmoji lietuviškų kilčių apaštalų, kuri 1247 metais popiežius Inocentas IV paskyrė Žiemgalos vyskupu. Jo vyskupijos teritorija apėmė ir didelę dalį etninių Lietuvos žemę. 1251 metais Žiemgalos vyskupija buvo panaikinta. Viena jos teritorijos dalis buvo prijungta prie Rygos arkivyskupijos, o kita atiteko naujai Kuršo vyskupijai kartu su Žemaitija. Ir mes būtent esame čia, Kuršo broliai, Kuršo vyskupijos.
Ir kelintais metais čia atkeliauja broliai pranciškonai į Klaipėdą, į tuometinį Memelį, kaip jie vadino.
Bet įdomiausia tikriausiai tuo pačiu laivu, kuri primena mūsų bažnyčios skliautas, tai Kogų. Kogai anuomet buvo kariniai laivai Vokietijos sukurti, vokiečių pagaminti. Va 1252 metais jau jie čia atplaukė ir jau su ketinimais. Su ketinimais čia pastatyti pilį ir įkurti miestą. Bet įdomu tai, kad jau 1234 metais mūsų kaimininė sala Gotlandas jau svetingai priėmė brolius pranciškonus, kurie ten pastatė labai gražią katedrą, ligoninę ir biblioteką. Kokia graži pranciškonų misija.
Taip. Ir kiek žinau, iš Gotlando salos buvo keliomis kryptimis pasukta, buvo viena į dabartinę mūsų Klaipėdą ir kita į Švediją, ar ne?
Švediją. Ir prieš keletą metų draugė su Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku ir dar kitais kilniais gražiai žmonėm ir broliu Evaldu, mes Klaipėdos universiteto būrinių laivų Brabanderis jie atsidūrėme Stokholme ir mums Stokholmo merė padarė labai gražų priėmimą, kurio metu jinai pasakė, kad galėtume švęsti kartu gimtadienį. Nes ir Stokholmas įkurtas pranciškonų būtent 1252 metais.
Tik galime sakyti, kad su klaipėdiečiais broliai pranciškonai yra nuo pat pradžių, nuo 1252 metų. Ir tikriausiai neatsitiktinai pasirinkta ir ta rugpjūčio pirma diena, nes tai yra išvakarės pagrindinės pranciškonų šventės Porciunkulės, ar ne?
Taip. Kasmet broliai rugpjūčio antrą dieną švenčia pagrindinę savo šventę Porciunkulę. Apie Porciunkulę gali papasakoti, kas tai yra?
Tai iš tikrųjų tai yra maža bažnytėlė iš šalia Asyžiaus, tiesiog prieigose Asyžiaus. Ir yra nuostabu, kad ta maža pleista koplytėlė tampa net trijų ordinų lopšiu, būtent brolių pranciškonų, mažesniųjų brolių, seserų klarisių arba neturtingųjų ponių, kaip vadina, ir vėliau pranciškonų pasauliečių. Ir būtent Porciunkulė įgauna ypatingą dovaną, kada Pranciškus, matydamas didžiulę suirutę pasaulį, matydamas didžiulę nesantaiką, keliauja pas popiežių ir sako, aš noriu, kad Porciunkulė, ta maža bažnytėlė, taptų taiko ženklu ir aišku susitaikinimas tarp žmogaus ir dievo. Ir sako, aš noriu, kad ta vieta gautų tokius pat atlaidus, kokius gauna žmonės nukeliavę į šventą žemę aplankyti Kristaus kapą arba į Romą aplankydama didžiausias bazilikas. Pradžiai šiuo pasijokė, bet paskui sako, kodėlgi ne, Dievo gailestingumas neturi ribų. Ir Porciunkulė tapo ta tokiu švieso ženklu visam pasauliu, kad Dievo meilė ir gailestingumas neturi ribų. Ir todėl pranciškonai iš tiesų tą žinę apie Dievo gailestingumą, apie Dievo meilę stengiasi nešti kaip galima toliau. Ir iš tikrųjų 1252 metai yra, galima sakyti, pirmoji, antroji daugiausiai pranciškonų karta. Iš tiesų ir kaip tie broliai čia atkeliavo į tuos kraštus.
Labai įdomi istorija, nes būtent Porciunkulė tapo broliu kaip ir tas lizdas, misijų lizdas, kada iš Porciunkulės būtent Pranciškus jau siuntė į pasaulį brolius ir didžiausias iššūkis broliams būdavo Vokietija, pereiti per Alpes. Ir iš tikrųjų pirmieji Pranciškus broliai, tie, kurie buvo susirinkę apie Pranciškų, jie degė kankinystės troškimų. Keista šiandieną mums praėjus 800 metų apie tai kalbėti, bet degdami kankinystės troškimų, maždaug tos kapitulos metu, kuri dar Pranciškus gyvas buvo, apie 90 brolių pašoko, sako, mes norime.
Norime greičiau į dangų.
Greičiau į dangų, jo. Tiesiog pasirengę pasitikti mirtį. Taigi susėdė vienoje pusėje, kaip buvo paliepta, jie laukė sprendimo, kiek jų, kurie iš jų ir kaip ir kada turėjo išvykti. Taigi apie tai rašo brolis Džordanas. Ir mes dabar, ačiū Dievui, lietuvių kalba jau turime brolio Džordano kroniką, tai būtų galima ten daugiau paskaityti. Bet aš perskaitysiu dabar išrauką iš Švento Antano gyvenimo, ką rašo pranciškonų žinovas, istorikas Virgilio Gambozo. Taigi, pasiklausykime ir pasidžiaukime. 1219 viešpaties metais Šventasis Pranciškus į Vokietiją buvo pasiuntęs apie 60 vienuolių būrį, vadovaujama Giovanni de la Pelle. Tie nukeliavo gilin į tas žemes ir nemokėdami kalbos, paklausti, ar nori būti apnakvydinti, gauti maisto ir panašiai atsakė, ja, tai yra taip. Ir visi juos geranoriškai priėmė. Taigi, matydami, kad dėl žodžio ja su jais visi mandagiai elgėsi, nusprendė, kad į bet kokį klausimą reikia atsakyti ja. Kartą nutiko taip, kad paklausti, ar yra eretikai ir ar todėl čia atvyko, tai yra savo ereziją užkrėsti Vokietijos ir duvesti žmonių klystkeliais, kai buvo atsitikę Lombardijoje. Vienuoliai vėl, kaip įprastai, atsakė ja. Ir tada, kai kurie iš jų buvo sumušti iki kraujo praliejimo, kiti uždaryti į kalėjimą, o dar kiti nuogai išrengti buvo vedžiojami po miestą minios pajokai ir pramogai. Taigi pamatė, kad Vokietijoje nieko gero negali nuveikti, vienuoliai grįžo į Italiją. Dėl šių nutikimų Vokietiją jie ėmė laikyti tokiu žiauriu kraštu, kad ten sugrįžti norėjo tik tie, kurios skatino troškimas mirti kankinio mirtimi. Tokį pat troškimą turėjo dėja ir Antanas.
Ir taip, taip.
Ir iš tiesų, tuo metu Antano toje kapitloje nebuvo.
Ir iš tiesų, galima klausti, kaip čia taip toli atsirado būtent Pabaltijo kraštuose broliai pranciškonai, tikrai ėjo su ta mintimi, kad jau kur, bet čia tai tikrai gaus padėti galvą už Kristų. Bet matome, kad bažnyčia, matydama jų uolumą, ne tik tais, kad skatino, bet ir apdovanojo brolius ir paskirdami juos vyskupais. Ir taigi matome, kad pirmasis Kuršo vyskupas, pranciškonas, ar ne, jisai atvyksta dabar į Klaipėdą.
Va, ir Lietuvos valdovas Mindaugas leido Livonijos ordinui, tai yra, vadinkime jos kryžiuočiais, ir Kuršo vyskupui pranciškonui Henrikui pagal susitarimą statyti pilį toje vietoje, kur vandenis, būtent Nemunas ir Dangė, Memena undi dangė susilieja Dievo garbė ir tikrojo krikščioniško tikėjimo išplatimui. Štai kokia misija buvo ir pagrindinis tikslas. Reiškia, dėl Dievo, didesniai Dievo garbė ir tikrojo krikščioniško tikėjimo išplatimui.
Ir aš kiek žinau, Livonijos ordinas atidavė vyskupui Henrikui visą valdžią mieste ir jis tampa netgi pirmojų miesto burmistru, ar ne?
Taip. Pirmojo miesto meru.
Pirmojo miesto meru. Ir labai įdomu dabar, kad kasinėjant Klaipėdos pilį yra atrastas ir vyskupo žiedas, ar ne, toksai tai. Iš tikrųjų stebuklingas atradimas.
Dabar jau Klaipėdos pilis iš tikrųjų tapo labai laikytina vieta ir tikrai reikia, būnant Klaipėdoje, būtinai reikia lankyti, beveik jau į pabaigą atstatymo darbai vyksta. Ir dabar jau pradės atstatinėti vieną iš bokštų, tai Klaipėda tikrai pasipuoš ir bus tikrai labai 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 traukos vieta. Taigi, toliau, reiškia, vyskupas sako, mes privalome su broliais miestą prie pilies pastatyti, o su broliais, reiškia, su pranciškonais pastatyti. Ir per 2 metus nuo pilies įkūrimo, reiškia, pilis statoma ir jau prasideda darbai. O mieste privalome išrinkti laisvą sklypą didesniosios bažnyčios statybai, mūsų namo ir kanauninkų namo ir kitiems mūsų poreikiams. Apie tai rašo Jonas Zembrickis Klaipėdos karališkojo Prūsijos jūros ir prekybos miesto istorijos knygoje. Taigi vyskupo rūpešių Klaipėdoje buvo pastatytos 2 bažnyčios, Švento Mykolo, Mykolas tai. Reikalingas, ar ne? Ir dabar reikalingas Mykolas. Ir Švento Jono bažnyčios. Ir dar 11 bažnyčių įvairiose kuršo vietose. Taigi jam talkino Rygos pranciškonai. Labai čia įdomu. Gvardijonas Henrikas, Tomas, Adolfas, Andriejus. Jų vardai yra išlikę dokumentuose. Ir čia reiktų kalbėti netgi apie tai, kad būtent Rygos pranciškonai kartu su dominikonais, jiegi prisidėjo prie valdovo Mindaugo
karūnavimo. Taip, nes jie buvo karaliaus dvare ir popiežiaus įpareigoti ruošė karaliaus dvarą krikštui, mokydami katekizmo. Ir žinome, kad taip pat ir Vilniaus pirmieji 2 vyskupai buvo pranciškonai. Taigi jau. Tikrai vat, krikščioniška žinia ateina su pranciškonais į Lietuvą ir iš Klaipėdos, ir iš Vilniaus. Ir galime tuo pasidžiaugti.
Ir tikrai yra išėjusi irgi knygutė vieno istorijos daktaro, kai kalba, kad visa, tarkim, švietimo logistika Lietuvoje dar iki jėzuitų atkeliavimo į Lietuvą buvo jau pranciškonai sukūrę.
Taip, nes prie bažnyčių steigė katekizmo mokyklėlės, bet mokindavo ir rašto, ir kalbos, ir netgi kalbant apie mūsų Kretingą, jau 1258 metais Kretinga tampa dalimi Švento Mykolo parapijos, Klaipėdos parapijos. Taigi galima sakyti, kad jau ir nuo pat Mindaugo laikų Kretingoje pranciškonai turėjo savo žodį.
Taigi taip, tą patį galime dabar draugą pasidžiaugti ir su vilniečiais, kaip minėjai, prie Vilniaus katedros pranciškonai įsteigė 1ąją mokyklą Lietuvoje. Prie visų vienuolynų veikia pradžios mokyklas.
Tai tikrai va, labai graži istorija, bet štai bėga šimtmečiai ir pranciškonai vėl nusprendžia sugrįžti į Klaipėdą ir be jūsų broli Benediktai minties, idėjos ir troškimo mes esame Klaipėdoje jau kiek metų. Dabar sugrįžę.
Čia jau mes bažnyčia vienuolynas pašventinti 2012 metais.
Taip.
Bet visi darbai su vyskupu Jonu Boruta, dalybos dėl teritorijos, dėl įtakos, dėl visų kitų dalykų prasidėjo jau 2004 metais.
Taigi, jau 15 metai.
Taip, 15 metai. Bet tu ne per seniausiai, kažkaip taip per Julių Sosnauską gavau tokį lapelį, vertimą apie brolių pranciškonų veiklą Klaipėdoje. Labai įdomu, pasiklausykite. Knygoje Klaštoriai Bernardinskiai Polsčia. Vat ką rašo, reiškia? 1784 ir 1828 metais čia veikė Lietuvos pranciškonų ordino provincijos rezidencija. Leidimą įsikurti ant pranciškonams suteikė Varmijos vyskupas Ignotas Krasickis, taip pat pavedęs jiems ir sielovados darbo parapijoje. Rezidencija Klaipėdoje atvėrė duris 1784 metais. Iš pradžių jie važinėjo į Klaipėdą iš Kretingos, tik švenčių dienomis ir sekmadieniais. Vėliau persikėlė į Klaipėdą ir apsigyveno nuomojamame name. Ir 1790 metais žemaičių seniūnė Marcijona Tiškevičienė paskyrė 1000 auksinių Kretingos vienuolynui su sąlyga, kad šio vienuolyno kunigas būtų nuolat išlaikomas Klaipėdoje ir būtų užtikrinta tenykščių katalikų sielovadinė globa. Pirmoji vienuolyno vyresniojų ir klebonų buvo Eusebius Gros, kurio rūpėšių 1785 metais pastatyta medinė švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia su trim altoriais. Ir neturukus 1789 metais prie bažnyčios buvo pastatyta iš pradžių medinė ant mūrinių pamatų, kiek vėliau mūrinė rezidencija bei ūkiniai pastatai. Prašom, kaip plėtėsi, reiškia.
Bet aš noriu iš karto taip atkreipdėmėsi, kad ir vat šiais laikais juk labai istorija panašiai kartuojasi. Vėl iš Kretingos broliai vyksta į Klaipėdą, pradžio mišioms, paskui brolius Evaldas, žinau, čia pasistato palapinę laukė.
Ir vėliau atsiranda moteris,
kurios aukoja.
Kurios aukoja ir sako, kiek mes galim važinėti į tą Kretingą iš Klaipėdos.
Pasakot tą istoriją, kaip čia atsirandame mes vėl Klaipėdoje.
Ir būtent tikrai labai geri tokie geradorių šeima yra Aušra ir Andriejus. Ir jie iš tikrųjų kažkaip jiems tai pasisekė gyvenime ir gražius vaikus užaugino ir viską. Bet jie visada buvo arti bažnyčios. Visada bažnyčia buvo pirmoji vietoj. Pati Aušra augo Plungė, o Andriejus mano vaikystės draugas, mes augome viename rajone. Vat, ir jie važinėdavo visi Kretingą. Na ir po to, žinai, kaip verslininkams laikas labai brangus ir sako, davai mes viską duosime, viską pradėsime daryti, atliksime visus darbus juridinius, jūs tik taip apsispręskite atvažiuoti čia. Ir Kretinga, iš tikrųjų, Kretingos vienuolynas jau buvo tapęs, reiškia, tikrai pirmas aukštas jau kasdien būdavo užpildytas moterimis.
Kurios buvo pažengtintos onkologos, ar ne?
Taip, stigmatizuotos jau onkologinė liga. Ir jau nebepatogu, nei man, nei Evaldu nebuvo patogu prieš brolius, kadangi vien moteris ir moteris ir moteris. Tai kad reikia tikrai ryštis ir pradėti kurti vietą Klaipėdoje. Ir 2005 metais, gegužės 23 dieną, ekscelencija Jonas Boruta išleido dekretą dėl mažesnių brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero Pranciškonų kultūros ir socialinės veiklos steigimo Klaipėdoje. Tai reiškia 2005 metų, gegužės 23 diena, turėtų būti mums irgi labai svarbi, nes Klaipėdos miesto savivaldybės taryba detaliojų planų suformavo mums praktiškai 3 hektarų sklypą šiaurinėje miesto dalyje, o čia prie ligonių. Ir dabar tas sklypas pavirto į vilties miestą.
Ir tikrai, čia yra pastatyta ir Švento Pranciškaus koplyčia. Ir atsirado vienuolynas, atsirado onkologinis Švento Pranciškaus centras, atsirado piligrimų namai ir dabar statomas sensorinis sodas, kuriame galim bus aukti, stiprėti su autizmu pasiliestiems laikams. Atsirado Šventos Magdalenos rožynas ir iš čia vyksta daugybė vilties renginių Klaipėdai. Papasakokite apie tą viltį ir apie tos renginius, nes daugelis galbūt yra girdėję apie vilties bėgimą, kurį mes organizuojam kiek jau 12 metai.
Jo, tai 12 metai. Tai vyko vilties bėgimas. O šiaip, reiškia, dar noriu pasakyti, kad lygiai prieš 10 metų, 2009, lapkričio 17, prasidėjo statybos darbai. Visa tai, ką mes šiandieną matome, įvyko per 10 metų.
Taip.
Va tai, kad tu išvardėjai. Ir investuoti yra dideli protai čia ir daug širdies, proto.
Žinau, kad virš 2000 savanorių čia darbuojasi, yra tiesiog nesuvokiamas skaičius.
Jeigu suskaičiuoti per tuos metus dešimtmetį, kiek mes paruošėme savanorių ir vilties bėgimo ir onkologiniam centrui, tai yra tikrai įdirbis didžiulis. Apie vilties, reiškia, renginius, apie vilties injekcijas, man tokia buvo mintis, kai aš pirmą kartą perskaičiau vyskupo Henriko iš Liuksemburgo mintį, kad mes nutarėme, mes broliai nutarėme čia miestą pastatyti. Tai aš žinodama šito miesto problemas, prisiminė, kas Pakutoje vyko, ar ne, praktiškai iš Klaipėdos dauguma, tai klaipėdiečių narkomanų ten sėdavosi ir reabilitaciją gavo visas paslaugas. Tai matydamas tas miesto depresinės vietas, taškus, tai aš galvoju, o mes nutarėme tą miestui viltį padovanoti, kad galima išeiti iš tos depresijos, iš tos nevilties. Ir va, jau šiais metais jau mes pakėlėme tą vilties injekcijų skaičių iki 28 vilties renginių.
Kas tai per renginiai, tai, bent keletą išvardinti?
Aišku, toks pagrindinis yra vilties bėgimas. Ir tų renginių tikslas yra nešti žinę apie Klaipėdoje įsikūrusio Švento Pranciškaus onkologijos centrą, apie nuostabius darbuotojus, apie Aldoną Kerpytę, kaip aš vadinu, Aldutę, ir visą komandą, dabar kitus geruosius žmonės, kurie supranta, kad tas onkologinis centras, jeigu nori teikti nemokamai paslaugas, kažkas tai turi surinkti lėšas. Ir vienas iš tokių gražiųjų renginių man yra iš tikrųjų 1000 vilties kilometrų.
Kur čia mūsų baikeriai važiuoja, baikeriai. Ne, aplink Lietuvą.
Tai yra fantastika.
Jos vadina vilties angelais, aš ne, skirtingai nuo tų pragaro angelų, kur Amerikoje važinėja.
Kaip prisimenu, kai pirmą kartą pamačiau tos baikerius, štai su tokiais ženklais, kitokiais, ir kai dabar jie važiuoja, pasipuošia tau, kryželio ženklų, tai transformacija didelė vyksta.
Ja, tai tikrai liudinių, kaip sako, pirmais kartais važiuodavo šalmai su ragais, su dar kažko odegom, o dabar visur vėliavėlės, mylėk, tikėk, vilkis.
Arba kitas renginys Švyturio arenoje, tai vyksta Baltijos šalių karate čempionatas. Kai šiais metais buvo 2500 dalyvių. Ir kai visi...
Ir vilties kovas vadinasi.
Ir vadinasi vilties kovas. Nu, tai nu, fantastiška.
Kad... Bet vat, man daug arčiau širdies vat, ir vilties gimnastika papasakot
apie tą. Arba vilties gimnastika, kai pradėjome inicijuoti. Suizduojat, kai dabar jau šiais metais vilties gimnastikoje dalyvavo jau klaipėdiečiai, jau netgi iš Klaipėdos yra autistiški vaikai ir Dauno sindromų vaikai. Jau atvažiuoja Dauno sindromų ir iš Kauno, ir iš Vilniaus. Ir kai jie visi, 5-6 metų vaikai, įsilieja į sveikų vaikų būrį. Ir kai atlieka tos pačius pratimus, tuo pačiu metu vyksta. Ir aš taip pasibėjau, visose vilties renginiuose yra labai daug džiaugsmo. Ir, pavyzdžiui, vilties gimnastikoje, tai patys vaikučiai džiaugiasi. Ne, su Dauno sindromu. Jie džiaugiasi, kad jis gali peršokti, kad jis gali ten špagatą padaryti. Juo džiaugiasi labai tėveliai. Nes gimnastika tuos vaikus sudisciplinuoja, jie paklūsta treneriui. Treneris tada džiaugiasi irgi vaiko pasiekimai. Žiūrovai vėl džiaugiasi. Vienas žodžiu, visa džiaugsmo virtinė, grandinė. Ir visuose vilties renginiuose pirmoji vieto yra džiaugsmas.
Ir ne tik džiaugsmas, bet ir žinau, kad didžiuliai pasiekimai. Mes turime vilties įrius, kuriuos nupirkote pirmąją baidarę ar kanoją, ar ne mūsų.
Taip.
Neįkaliam.
Ir įsivaizduokit, jau jis ir dalyvavo. Tai buvo, aš pats buvau labai labai nustebęs, kad Lietuvos istorija, tokioj didingoje Vytauto Mindaugo istorija, nebuvo atkreiptas dėmesys į neįgalų, į judesio sutrikimą turinčiuosius. Įsivaizduokit, kai aš pilnas entuziazmų paskelbiau, kad darom vilties įrius, tai tikėjau, kad Vilniuje, Klaipėda visur bus. Aš pirmą paskelbiau, paskui tik taip pačiu, kad Lietuvoje nėra, o Latvijai turi, Estai turi, Karaliaučius turi. Tai ačiū Dievui, kad jie atvažiavo ir vilties įriai vyko ir tada mes paskelbim savo tokią neviltį išreiškiau, skelbamas viltį. Ir iš karto man paskambino vaikinas, sako, aš esu, aš noriu. Ir tas vaikinas yra Augustas Navickas. Įsivaizduojate, jis dalyvavo jau ir Rio de Janeiro paralimpinėse. Ir šiais metais vyko pasaulio varžybos, kuriuose jis dalyvavo, užėmė trečią vietą. Na, yra fantastika. Klaipėda tikrai turi. Ir svarbiausia, kad jis nėra abejingas savo likimo broliams ir ragina, kalba vis, kviečia ir jau vieną kitą turi vaikiną.
Nuostabu. Žinau, kad šie metai buvo ypatingi, nes vilties renginiai pasipildė net dviem naujais renginiais. Vienas iš jų buvo ypatingas, organizuotas Praveniškėse, gal apie tai.
Na tai, aš galvoju, kad netgi sunku, žinot, sunku, mėly klausytai, mes jau vienoje laidoje apie tai kalbėjom, iš karto dar karštomis širdimis, karštomis sielomis buvome atvykę iš karto po renginio į Marijos radijo studiją. Bet ir dabar aš vis prisimenu tą ranką ant pėties uždėtą. Iš vienos pusės prisimenu popiežiaus Jono Pauliaus antrojo ranką ant savo pėties. Iš kitos pusės man uždėjo, reiškia, būtent žmogus, kuris gali ir nuteistas iki mirties būti lageryje. Tai sako, jeigu aš būčiau dalyvavęs tokiame vilties bėgime prieš kalėjimą, būdamas laisvė, tikrai nebūčiau čia patekęs. Na, buvo smagu žiūrėti, kaip jie netgi kalėjime suvokė, kas yra solidarumas. Ne? Štai tą bėgimą paskirčiau į komandas, jie bėgo, perdodami estafetę. Ir dabar judavo na, onkologijos centrui, mūsų rožinė, trys soliukai. Ir aišku, ir jie rašo, ir jie nori, kad ir kitais metais vilties bėgimas, vilties pabėgimas.
Būtent vilties pabėgimas. Nepabėgti iš, bent jau savo galvoje už tos uždaros erdvės ir pamatyti, kad pasaulis yra ir už tų sienų. Ir kad jie savo veiksmais yra prisidėję prie nemažai galbūt žmonių ir tos lygos. Ir, taip. Ir dabar parodyti, kad jie tą supranta ir kad jie nori kažką.
Ir tas jų solidarumas, kurį jie išreiškė, jis būtent peraugo jų sienas, ar ne? Ir vat atsirado soliukai. Jie jau dalyvauja mūsų gyvenime, nors ir pasmerkti tokiam likimui, kad iki gyvos galvos kalėjime, bet vat kažką tai visi padarė tiems, kurie esame šiapus tvoros.
Nu ir kitas labai gražus renginys, kuris visiškai nesenai užsibaigė, tai būtent Šventos Magdalenos nakties bėgimas. Kodėl Švento Magdaleno ir kodėl naktis?
Noriu pirmiausia Juozapui pasidžiaugti, kadangi tai yra mudviejų vaikelis, reiškia. Ir aš džiaugiuosi, jeigu su Pauliaus buvimu mes, kaip ir jis užbaigė Klaipėdoje misiją, vilties pabėgimu iš Pravieniškio. Jis dabar laisvėje yra, jis dabar Toronte. O mūsų bendras toks vaikas yra jau Šventoji Magdalena, nes būtent mėly radio klausytojai, Marijos radio klausytojai, norime vėl pasidžiaugti, kad būtent Marijos Magdalenos dieną mums Dievas davė ir ženklą, kad būtent mes turime Klaipėdoje kurtis. Ir mes, kadangi neturime tokių dar atlaidų Marijos, tai sugalvojame švęsti Šventos Marijos Magdalenos festivalį.
Nes tą dieną mūsų bažnyčia buvo konsekruota, taip?
Taip, būtent ir bažnyčia buvo konsekruota.
Prieš 8 metus.
Na, kadangi buvo dalyvis, tai prisimeni, 3 segmentai buvo, ar ne? Buvo miesto aikštė, buvo bažnyčia ir rožynas.
Taip, ir Magdalena, ta šventoji mums tikrai prakalbėjo. Prakalbėjo, nes ji yra, galima sakyti, pirmoji moteris, apie kurios bėgimą mes žinome, nes ji ateina labai anksti, dar saulė netekėjus prie Kristaus kapo ir mato, kad kapas tuščias. Ir ji supranta, kad mirtis nugalėta, kad gyvenimas prasideda. Ir todėl mes norime Magdaleną turėti kaip globėją moterų, kurios serga krūties vėžiu ir kitomis lygomis, kad jos iš savo tos nevilties nakties, iš tos mirties, pamatytų tą ateinantį rytą, ateinančią naują dieną, pamatytų ateinantį naują gyvenimą. Ir tas bėgimas būtent vyksta naktį, taip kaip Magdalietė, pirmoji vilties bėgikė, kuri bėga nuo Kristaus kapo pas apaštalus, sakydama, mirtis nugalėta, gyvenimas prasideda.
Taip, tai tokia graži istorija, tikrai gyvenimas prasideda ir mes su Juozapu norime Klaipėdai taip pat padovanoti dar vieną kūrinį ir tai turėtų būti, kas tai?
paminklas. Tikrai mes.
Tikrai reikia pastatyti. Juozapai reikia.
Reikia.
Klaipėdai dovanojame dabar tokią mintį.
Pradžioje
mintį, idėją, žodį ir tikimės, kad tas žodis taps kūnu. Ir mes jau kalbame su skulptoriumi Arūnu Sakalausku, jau tai žinomas skulptorius.
Ir su miestu kalbame.
Ir su miestu jau pradedame po truputį kalbas, kad reikalinga Klaipėdai pradžia. Klaipėdos miesto pradžia 1252 ir mes esame Klaipėdoje nuo 1252 metų kartu su jumis, todėl mes norime įamžinti Henriką Liuksemburgietį, pirmąjį Klaipėdos vyskupą ir merą.
Ir merą, taip. Ir iš tiesų, tai tikrai gražus planai, gražios idėjos ir džiaugiantis tikrai tais nuoširdžiai žmonėmis ir ta viltimi, kuri trykšta iš čia iš Švento Pranciškaus, mes tikime, kad Klaipėda tikrai gali būti tuo vilties miestu ne tik čia gyvenantiems, bet ir visai Lietuvai liudijančiai, kad su tikėjimu ateina laisvė, su tikėjimu ateina gyvenimas, su tikėjimu prasideda nuostabūs dalykai. Ir aišku, reikėtų paklausti ir apie ateities planus, taip, apie tą viltį, kurią mes turime čia.
Reiškia, tikrai labai įdomu, kad aš vėl noriu grįžti prie vyskupo Henriko. Reiškia, jis Klaipėdą išrinko kaip vietą laivų statybai. Klaipėda yra kaip laivų statybos vieta buvo vyskupo išrinkta. Ir mes va čia vietą įsirinkome kaip vilties, ar ne? Vilties statyba. Ir Lietuva neįmanoma be vilties. Ir kas bus Lietuva, jeigu neturės vilties? Ir aš džiaugiuosi, kad Klaipėda kaip tampo kaip ir vilties sostinė, ar ne? Kaip mes, kad mes spinduliuojame visą tą. O kas bus, mes tai tikrai norime, kad likę mažesniai sudėti dabar, nes išvažiavo tokie grandai Astijus iš Klaipėdos, Paulius, viškio tokie, kurie...
Evaldas,
o tokie, atrodo, mes dabar jau esame tokie mažesniai broliukai, bet mes viską galbūt dėsime tai, kad bendruomenė būtų stipri.
Taip. Ir kad čia būtų tikrai ta tikinti bendruomenė, kuri būtų kitokia.
Kitokia.
Kurių širdy būtų ta tikrai ir gyvenimo, ir laisvė žinia. Nes be tos vidinės laisvės tikrai neįmanomas ir gyvenimas. Nes kol mūsų širdis, kol mūsų protai bus sukaustyti to tokio vergiško galbūt mąstymo, mirties kultūros, tol gyvenimo nebus. Bet kada mes patikėsime vienas kitu, kada mes išmoksime ištiesti vienas kitam ranką, kada išmoksime tiesiog drąsiai apsikabinti ir pasakyti gerą brolį, gerą sesę, kad esi, tai tada viskas ima keistis.
Keiskimėsi. Man irgi taip labai norisi ir labai džiaugiuosi, pirmiausia pasakysiu, ne tiek norisi, bet kiek jau mes dabar džiaugiamės tą laisvę žmonių, kurie ateina. Ir būtent mūsų laisvė yra tinkama vieta ir onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiams, bet taip pat pasirodo labai tinkama yra ir autistiškiams vaikams.
Taip, tai vyksta šiuo metu ir stovykla nedidžiulė.
Tai tikriausiai mes esam vieninteliai Lietuvoje, kur nuo Liepos 1 iki rugpjūčio 31 dienos vyksta stovykla autistiškiams vaikams. Ir kasdien yra apie 20-25 vaikus, kurie savaitę atostogauja pas mus ir vis tokia rotacija, ne, savaitė ateina kiti. Čia tiek daug yra visko, atvažiuokite, brangieji, pasižiūrėti, ypatingai sekmadienį kviečiame dalyvauti mūsų pamaldose. Kiekvieną sekmadienį 4 valandą vyksta ir vargoninės muzikos koncertai, muzika gydo. Ir šį sekmadienį koncertuos Balys Vaitkus, jau tas grandas mūsų vargonų.
Bet ir praeitą sekmadienį turėjom ypatingą koncertą.
Praeitą sekmadienį turėjome svečią iš Austrijos, kuris absoliutus virtuozas yra, o prieš tai šeštadienį Jūratė Landsbergytė savo sūnumi, vienu žodžiu, važiuokite visi į Klaipėdą. Švęskime Klaipėdos gimtadienį.
Ir tikrai, ir taip pat aš užšvęskime ir Porciunkulės atlaidus, kada Dievo gailestingumas per mūsų visų širdžių meilę liejasi į žemę. Dėkojame visiems, kurie su mumis buvote, kurie mūsų klausėtės. Su jumis bendravo broliai pranciškonai, brolis Benediktas Sigitas Jurčys ir brolis Juozapas Marija. Sudieu.
Sudieu. Te laimina jūs Dievas.